So magtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie. Dat ons as die kinders hier by mekaar kan wees, en kan stil raak rondom die woord. En dat ons weet, Here, dit is die woord. Het is tydloos soos u. Onveranderlik soos u. En ons wil vra, Here, as ons deur hierdie deel werk, en Petrus wat in besonder skryf vir die vervolgdes, Here, dat u ons kop en ons denke oor die Christelike lewenswandel en oor u en die wêreld sal aanpas, Here, dat dit in lyn is met wat u woord vir ons leer. En ons wil vra, Here, as ons deur hierdie gedeelte werk, dat u dit ook vir ons sal oopbreek en dat vrug in ons hart sal hê. Here Jesus, ons wil vra dat u ook hier by ons teenwoordig sal wees, dat die Gees deur die kerk sal beweeg. En as ons hartsbegeerte, Here, dat u in die middel van dit alles die eer en die heerlikheid en die fokus sal wees. Amen. Nou ja, kom ons gaan aan. Soos ek gesê het, Petrus skrywe vir die kerk wat vervolg word. En soos jy sien, die brief in die groot deel daarvan praat ons oor vervolgings en hanteer ons vervolgings. Net soos ons by Johannes stilgestaan het, en by Jakobus stilgestaan het, het een groot deel daarvan gegaan oor valse leraars. So, en het is belangrijk dat ons na hierdie deel kyk en ook ons denken daarby aanpas, want mens kan jou makkelijk van buitenaf na een situasie kyk en nie weet hoe ek het gaan hanteer nie. En dan, partij keer, kry ons vervolging en word ons bedruk, omdat ons kinders van die Here is en ons, omdat ons nie toegerus is hiervoor, en hanteer ons nie die goed reg nie. En dit is doodnormaal. Die eerste ding wat die mens na vore kom, is mense vlees. En ek, as Christen, al word ek nie vervolg nie, moet ek nog steeds my gedagtes in lyn kry met hierdie dinge, en die dinge bedink, soos die Here wil, en verstaan die regte motief van die goeders. Ons kyk na die goed, dan sien ons dit as negatief. En as ons lees in die Bybel aan, dan lees ons alles behalwe, dat daar negatief gepraat word oor vervolging. Goed, ons is nou by hoofstuk 4, Petrus het eerst stilgestaan, as jy al reg onthou, het hy gepraat in vers 13, 3 vers 13, oor die houding wat ons moet hê as het vervolging is, en ons swaar kry, dan moet ons nog aangaan met die goeie goed, het hy gesê, ons moet steeds gewillig wees om te lei, ons moet toegeblij wees aan die Here Jesus Christus, ons moet gereed wees om een geloof te verdedig, om getuienis te hê, en ons moet een skoon gewete hê. Vers 18 het ons sien, vat hy weer een wending ook, en in die goeders, dan sê hy ook Christus. En dan kyk hy na die triomftog van die Heer Jesus Christus. Daarom kan ek hierdie houding hê, want ook Christus het deur die goed gegaan, en hy is verhoog, hy het eenmaal ingegaan, hy het gesterwe, en hy sit aan die regterhand van God, die prachtige deel waarmee hy afgesluit het, aan hom is alle mag gegee, en soveel so dat hy selfs ingegaan het in die diepste doodryk, daar waar die slegste van die bose geeste sit, daar het hy ook sy oorwinning aangekondig. En dis die goed dat ons in gedagte moet hou daarvan. Nou kom hy by die volgende gedeelte, die vorige gedeelte het sê ook Christus, en nou kom hy en hy sê, omdat Christus, vers 1 sê, omdat Christus dan lichamelik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen, dat wie lichamelik gelei het met die sonde afgereken het. Vir die rest van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede toe julle nog heidene was, is julle lewe lang genoeg beheers deur julle heidense begeertes, losbandigheid, welis, dronkenskap, swelg en drinkpartye en afskuwelike afgoderry. Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie en hulle beswadder julle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaarstaan oor die lewendes en die dooies te oordeel. Daar is om die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou reeds dood is, so dat, hoewel hulle as mense onder die oordeel van God was, om na die lichaam te sterwe, hulle na die geest sou lewe, soos God lewe. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag deur hom werk ook so. Ek wil begin wie julle vraag te vra. Ons het nou, baie keer, staan ons stil voor die diens, dan bid ons vir een van die vervolgde lande. Kom ons stel nou daar ons geef vir jou persoon, jy moet vir hom een brief skrywe. Dit is ook een persoon wat deur sy gesin vervolg word, wat die dood in die oor staan, wat regtig ernstig vervolg word, omdat hy een kind van die Here Jesus Christus is, binnen een moslim wereld. Wat sal jy vir hom skryf in een brief? Wat sal jy vir hom sê? Dink 'n bietjie vir 'n oomblik daaraan. Wat sê mens vir iemand wat dalk nie meer lank het om te lewe nie, wat alles verloor het en sy familie het teen hom gedraai? Miskien 'n persoon wat in 'n tronk sit omdat hy 'n kind van die Here Jesus Christus is. Ons het laas gehoor van die ou wat nou baie jare later vrygelaat is. Allerhande valse aanklagte en hier sit in ellendige omstandighede in 'n tronk. Wat sê jy vir hulle? En dan moet jy kyk na wat skryf hierdie gedeelte. Want dis presies wat Petrus doen. Hy praat met vervolgde mense. En nou moet mense dink, maar wat dink ek en wat sou ek geskryf het? Dan kyk ek terug, maar wat skryf Petrus? Daar's niks van jammer daaroor nie, daar's niks om dit sag te maak nie, daar's niks daarvan, ag my mense, byt net 'n eentjie vas, jy is nou daardeur nie, jy weet, elke donker wolk het 'n silwer randjie, dis net 'n rukkie, God sal jou dra, hy sal jou oorwinning gee. Iewers langs die pad met ons denke begin en kry op lyn met wat die woord daaroor praat. En nêrens kry jy by Petrus, Paulus, Johannes, enige van hulle, dat hulle sag praat oor die ding, probeer afmaak nie, maar staan in die middel hiervan. Staan vas in die middel hiervan. Wees dankbaar daaroor as jy vervolg word. Ek onthou 'n getuienis, ek dink is iemand wat my pa daaroor gepraat het, baie jare terug, toe daar nog 'n oestergordyn was en Christene vervolg word. En toe het hy gesê, maar hy kry ons in die weste jammer. Want ons word nie vervolg nie. Ons is die bejammeringswaardige kerk, nie hulle nie. En as jy begin na die Bybel kyk en hoe die Bybel daaroor praat, dan stem ek 100% saam met hulle, want dit is 'n eer en 'n voorreg en dit is die pad van die gelowige is deur hierdie vervolging en deur hierdie lyding wat ons moet loop. Die Here het gesê dit gaan kom, dit gaan plaasvind. Ons het 2 weke terug gekyk na hoe my houding wees hierin. Nou wil ons weer daarby stilstaan. En Petrus is baie prakties daaroor. Hoe hanteer ek die goed? Miskien is mens vir 'n brief beskryf wat jy hierdie goedjies skryf. En hy begin met die sleutelwoord in vers 1. Hy sê, julle moet ook met die gedagte gewapen wees. Die woord om met die gedagte gewapen te wees. Dit help nie dat ek kom in 'n situasie en dis moeilik. En as ek in 'n situasie kom en daar's druk op my, of die mense sê my sleg, of wat ook al, en omdat ek 'n Christen is, dan is daar 'n stuk vlees wat wil reageer, of ek wil my jammer kry, of ek wil my onttrek, of wat het ook al mag wees, ek moet teruggaan en ek moet my met die gedagte wapen. En die gedagte wapen beteken, ek moet hierdie goeders in my gedagte hou. Hierdie goed moet ek bedink, dis die goed wat ek moet doen. Daar is goed wat ek wil voel, wat ek wil optree, en ek doen dit nie, ek doen dit soos ek my dit voorgeneem het, soos die Bybel my skryf, ek wapen my gedagtes hiermee. Is 'n aktiewe denke, is aanhoudend, is herinner aan die self. En dan die woord wapen ook, aanval en verdediging. Ek moet my met die woord en met hierdie gedagte wapen, en dan noem hy 4 dinge, wat ek moet onthou, en wat ek konsekwent moet onthou. As dit met my moeilik gaan in die lewe, dan begin hy met die woord, eerste woorde, omdat Christus, kom ons kyk na Christus houding, omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet ek my met die gedagte wapen, dat hy gesê het, Johannes 15, onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker sy eienaar nie, as hulle my vervolg het, sal julle vervolg. Die eerste ding, en dis al die paar keer wat Petrus al gesê, dinge amper die 3de keer wat hy het nou al herhaal, julle sal vervolg word, ek moet my gedagte wapen nou ook, dat as ek 'n kind van die Here is, dan gaan die wêreld dit nie aanvaar nie. Nommer 1 ding. En dit is 'n realiteit wat jy vir iemand moet sê as jy tot bekering kom. Jy weet, ons kerk het baie skade gedoen in baie opsigte as dit hierby kom. Ons vat mense, ons bring hulle na die Here Jesus Christus toe. En dan dink ons, jy kan die sondaarsgebedjie doen en alles is wel. En ek wonder hoeveel mense is onder die sondaarsgebedjie na die ewige verderf toe. Want hulle gedog, die ou rympie, die ou dingetjie gaan alles fix. En nie besef maar, dit gaan oor 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus nie. En dat jy vir 'n jong gelowige moet sê, luister hierso, jy kan jou lewe gee vir die Here Jesus Christus, hy is lief vir jou, en dis die regte ding, as ek ewige lewe wil hê, is dit, maar moet ek my sonde bely, en as ek my sonde bely, moet ek 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus, en dan moet ek vir hom saam ook sê, jong gelowige, ek het nou vir jou slegte nuus, dis nie maanskyn en rose van nou af nie. Jy gaan konflik nou kry. En hoe baie, en selfs in die land het ek nie al gesing nie, hoe jong gelowig is, dan gaan hy terug na sy eie huis toe, en dan kry hy konflik binne sy eie huis, met kerkmense. Nou is hy ernstig oor die Here Jesus Christus. Maar my liewe mens, as hulle dit met die Here gedoen het, omdat Christus gelei het, omdat, beteken ook, jy gaan. Hy het na die liggaam gelei, ek gaan na die liggaam gelei. Moet ek my gedagte wapen, Lukas 9 geskryf hy selle, as iemand, kyk na die woord as, saas leg julle preek net daarin, as iemand, is baie wat aanspraak maak, is baie dink wat dink hulle wil, baie wat goeie intenties het, ryk jou man in die begeerte gehad, ryk jou man sit in die hel vandag, hy het die begeerte gehad vir hierdie Jesus, maar, as jy achter my wil aankom, daar is die voorwaardelike, nie as jy my kind wil wees, as jy 'n Christen wil wees nie, as jy my disipel wil wees, en disipel beteken, as jy achter my aanloop, moet, die as in die moed, homself verloon, elke dag sy kruis dra en my volg, elke dag die dood aan myself dra, Matteus 10 skryf Here, hy wat in sy kruis dra en volg nie, is nie werd, om aan my te behoort nie. Kyk na die woord nie werd. Ons sing so makkelijk oor die heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Wat nie settel vir tweede beste, derde beste. As ek nie alles los, is ek dit nie waardig nie. Vers 39, want wie sy lewe wil behou, sal het verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal het vind. Ek sien een aanhaling van J.C. Riley, wat vir my baie kostbaar is, hy sê, geloof sonder 'n kruis, is geloof sonder 'n kroon. En dis in essensie wat Petrus van praat. Geloof sonder 'n kruis, is geloof sonder 'n kroon. Maklike, gemaklike godsdienst. Maar sonder die pad waar die Here geloop het. Paulus skryf ook mooi, hy sê 2 Korintiërs 4, die sterwe van Christus dra ons altyd saam in ons lichaam, so dat ook ons lewe van Christus kan sigtbaar word in ons lichaam. Is die kostbaarheid daarvan. Weet, ons kyk na, hierdie goed, ons kyk na mense wat vervolg word en sleg behandel word, maar die voorrecht daarvan is, hy dra die sterwe van die Here Jesus Christus in sy lichaam. En ek het al veel gesê, wie van julle sal nie een deelkie van die kruishout van die Here wou gedra het nie? Wie sal nie op Golgotha wou omgekom het en langsom gesê het, maar Here Jesus, laat die punt van hierdie balk op my skouers rus, ek sal het vat nie. Laat die sweep maar oor die rug kom en my slaan, ek sal het vat nie. Golgotha is klaar geloop, maar die pad is nog nie klaar nie. Ons loop die pad, omdat Christus na lichaam gelei het. Ag, wat kan mens in elk geval ons doen, nee? Paulus skryf, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel, maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gegee het oor ons Here Jesus Christus. Nee, maar een ding waar my gedagte wapen is, omdat Christus na die lichaam gelei het, daarom sal ek ook. En ek moet voorbereid wees om die gedagte gewapen te wees, beteken ek is voorbereid op, hierdie goed mag met my gebeur, en kan met my gebeur, en ek moet dit nie snaaks dink, ek moet nie skrik nie. En ek het nog elke keer gesien, waar Christene ernstig beginne raak oor die Here Jesus Christus, en redig alles beginne oorgee, dan kom die goed. Wapen jouself met die gedagte. Ek het bevrees dat baie van ons, ek dink sonder dat ons het besef, en sonder dat ons het dink, terugstaan in ons geloofslewens. Ons praat nie wanneer ons moet praat nie. Ek is stil by die werk en ek hou my lig onder maat en maar, want ek weet. Ek weet as ek hier kom praat en ek met daai ou gaan begin praat oor die Here Jesus Christus en ek my getuienis gee, ek weet ek gaan vervolg word en nou doen ek dit nie. Wees jou geloofslewe waardig omdat Christus hy het dit gedoen. Ek verwag het, ons gaan soek nie daarvoor nie. Maar dit is deel van die pad wat die Here vir ons gegee het. Nou gaan aan na die tweede goed, hier goedjies soos bykie in mekaar geweef. Een tweede ding waar ek my gedagte met wapen, hy sê, wie lichamelik gelei het, het met die sonde afgereken. En kyk mooi, daar stop hy. En dan beskryf hy nou wat hy bedoel. Vers 2 sê, vir die rest van sy aardse bestaan word sy lewe nie beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. Ek onthou toe ek 'n getuienis gelees het van iemand wat navorsing gedoen het oor die kerk in China, en gaan al die ander lande ook waar hulle vervolg word, en hy het probeer, kyk maar wat is die algemene goeders daar, en hoe kan hy vir hulle bystaan, en in die proses het hy baie geleer, maar wat vir my interessant was in China, is die praktyk dat jy kan nog nie beskou word as 'n predikant, as jy nie in die tronk was nie. Hulle praat van jou, jy is nog 'n ongetronkte, jy het nog niks van ons om te leer nie. Weet jy, hoe waar is daai woorde? Die ou het nog nie aan sy lyf gelyf vir die Here Jesus Christus nie, hy verstaan nog nie die Here Jesus Christus nie, hy verstaan nog nie die evangelie nie. Ek wonder of dit die probleem is met predikante in ons kerk vandag. Dat ons nog nie aan ons liggaam gevoel het wat het beteken om kind van die Allerhoogste te wees nie. Daar is 'n dimensie wat ek nie gaan snap van God en sy genade en van sy hele evangelie en hierdie woorde wat hy van skryf, omdat Christus liggaamlik gelei het voordat ek self nie daar was nie. En deel van hulle kweekskool in China was tronkstraf. As jy daar uitkom, dan is jy waardig om te kom opstaan en te kom preek en die evangelie te gee. As jy nie daar was nie, dan is jy nog nie reg om te praat oor die goed nie. Die wat liggaamlik gelei het, jy weet, daar is 'n ander dimensie daarin wat geweldig belangrik is. Hoekom is dit belangrik dat ek die tronkstraf lei? Nie net dat ek die evangelie goed verstaan en sekere dele van die evangelie en die leiding van Christus aan my eie lyf voel nie. Daar is 'n ander dimensie en dit is wat Petrus ook hiervan praat. As jy na die liggaam gelei het, het jy finaal afgereken met hierdie verslawende sondes. Daar is soveel Christen, en ek praat nou van ernstig kinders van die Here, wat sukkel om oorwinning te kry oor hulle sondes. Hoekom? Want ons wil 'n maklike pad vat. Vervolging is een van die wonderlikste maniere wat die Here jou vry maak van jou vlees en die besluite en die begeertes van jou vlees. Want is hier waar ek gestaan het en ek besluit het, maar luister hierso, as ek nou die ding gaan sê, gaan my lewe moeilik raak. Maar ek sê dit. En ek begin opstaan vir wat ek in glo. En in daardie opstaan is ek besig om myself te verwyder van my ou lewe. Van daai cowardice, daai lafhartigheid wat binne my geleef het. En ek word bevry. Iemand wat vervolging in die oog gestaan het en fisies liggaamlik gelei het vir die Here Jesus Christus, sukkel nie meer met sy vlees en die sondes van sy vlees nie. Ek beteken nie, hy is volmaak en hy kan nie meer fout maak nie. Maar as 'n geweldige stuk bevryding hierin ook. Hoe het ek al in my struggles in my lewe net begeer, Here Jesus, hierdie ding is kosbaar. En kan vir my baie bevryding in my lewe gee. Hoekom? En hoe werk die bevryding? Dit kom uit in die laaste gedeelte, maar word deur die wil van God beheers. Nie meer deur sy vlees nie, maar deur die wil van God. Dis eintlik waar die bevryding in lê. Nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Dis nie meer net woorde nie. Dis 'n lewenswyse. Wapen jouself met die gedagte dat wanneer dit swaar onder my gaan, dat die Here seker goed vir my gaan afsny en my bevry daarvan, en dat hy my fokus op wat wil U. Laat my lewe deur U beheers word. Wapen jouself dat Christus daardeur was, wapen jou myself met die bevrydende gedeelte, net die wil van God. Die derde gedeelte, dat dit baie na die saam met twee, Vers 3 sê in die verlede, toe julle nog heidene was, toe julle nog was. Paulus gebruik ook baie keer, kyk terug na wat jy was. Die mens wat jy was. Kyk na wat die Here Jesus Christus in jou gegee het, en wat jy nou is. Wapen jou met die gedagte dat ek was ook een van daardie. Hoekom het Paulus hulle en Petrus hulle en toe hulle in die tronk gegooi is, nooit sleg gepraat van die tronkwagters nie? Hoekom? Want ek was daar ook. Paulus die laaste ou wat kan praat. Ek het die kerk vervolg. Ek het mense in tronk gegooi. Nou sit ek in 'n tronk. In die verlede was ek ook so. Toe was ek nog beheers. Praat hy van losbandigheid. Wel is, ek is hartseer om te hoor in die kerk van die Here Jesus Christus. Kan jy onthou wat die statistieke was van dienswerkers wat sukkel met welis en pornografie nie? Dis verbuisterende stand, getalle, dronkenskap, swelgpartye en orgies, drinkpartye. Ag, en sommige is vir my goed op, afskuwelike goed, afskuwelike afgoderry. Liewe kind van die Here, was 'n tyd wat ek ook so was. En die goed was ook vir my belangrik, maar nou is dit nie meer nie. Daar is so advertensie op TV, ek denk mense moet die advertensie maar nie noem nie, net nou kry ons moeilikheid na. Drankadvertensie, en my verskrik ook dwars in my korp skree, en dit steek my dwars in die korp, want dit was. Dis die ou mens, dis wat die wêreld adverteer as, dis die wonderlikste goed. Hoekom gaan ons uit en doen ons al hierdie goeters, en ons spring in swembad, hulle gaan doen allerhande goeters, en is in nightclubs, en die lewe is net lekker. En my hart is seer vir daai mense. Ek wens 'n advertensie soos daai wil eendag net, die advertensie sê van die volgende oggend. Ha? Nou praat ek nie van die hoofpyn en die hangover. Ek praat van daai, wat ek gaan lê in die bed en daar's leeg en daar's niks in my nie. Want die vreugde het gehou die oomblik toe almal daar was, maar toe ek by my huis alleen was, toe's ek leeg en daar's niks nie, daar's geen vreugde nie. Ek kan niks van die goed vashou en saamvat nie. Dis wat geadverteer moet word, want dis die realiteit van die wêreld. En ek kan identifiseer daarmee, want ek was ook daar. Ek onthou ook nagte wat ek gelê het en gewens het. Ag Here, wil laat nog nie iets gebeur nie. Baie het ek nie gebid, Here, laat net een van my vriende tot bekering kom. Wat natuurlik nooit gebeur het nie. Want hierdie boot aan myself daar staan. Ek kan nie agter iemand aan na die kruis toe loop nie. Ek word self gekonfronteer met die kruis en ek moet self daar. Ek was ook daar. En dan gaan hy verder. En nou vind die heiden het vreemd dat jy nie langer met die stroomlosbandigheid nie. En waar by jouself in die gedagte die wêreld verstaan jou nie. Gaan jou nie verstaan nie. Hulle koop hierdie advertensies en wie die basis van alle advertensies is was. Kom ek lees vir julle wat is die basis van alle advertensies. Losbandigheid, welis, dronkenskap, swelgpartye, drinkpartye en afgoderry. Dis die basis van ons advertensiewese. Ons was daar. En die wêreld vind dit vreemd dat jy nie lotto kaartjies koop nie. En dat jy nie gepla is oor geld nie. Die wêreld vind dit vreemd dat jy nie gestres is oor jou kinders en gestres is oor jou werk of geld of inkomste nie. Die wêreld vind dit vreemd dat jy nie drank nodig het om 'n partytjie te geniet of eers om 'n rugby game te geniet nie. Ek moet sê deesdae as rugby games moet jy dalk maar drank vat, ek weet nie. Sorry bokke. Maar die wêreld vind dit vreemd. Die dag toe ek tot bekering gekom het, ek was eerste jaar argitektuur. Ek weet nie hoe my vriende dit eers geweet het nie, want dit is sonder dat ek vir hulle gesê het, is hulle klaar met my. En hulle verstaan my nie meer nie. My enigste ou maat, wat baie loyaal en ons was baie close geweest, wat selfs my gesê het, vir jou sal ek my lewe aflê, het onmiddellik sy rug op my gedraai en wou niks met my te doen nie. Want ek is vreemd. Ek het nog 'n dag, ek het nog nie eens regtig verander nie, maar ek is klaar vreemd. Is klaar vreemd, dieselfde ou wat nou 'n paar sigarette sou geroop het, 'n drank gedrink het, is nou dieselfde ou wat omdraai en sê, maar die Here Jesus Christus is die koning van die heelal. En ek het 'n nuwe lewe in Christus, ek het hom nog eens aangekla nie. Die wêreld vind dit vreemd dat jy sonoggend al vroeg opstaan en in die kerk sit. Die wêreld vind dit vreemd dat jy vroeg in die oggend opstaan en stilte tyd hou. Die wêreld vind dit vreemd dat jy nie saam sit in die grappies luister en lag daaroor nie. Jy moet dit nie vreemd vind As jy begin 'n programme kyk en begin op een program na die ander afskakel, want ek kan dit net nie meer vat nie. Hulle is het, dis hulle wêreld. Dis die duiwelse terrein. Paulus haal ook, as jy Galasiërs lees 5, voor die vrugte van Gees, lys hy ook al die sondes van die vlees. Hy sê, wel, hulle vind het vreemd en nou beswadder hulle julle. Wapen jou met die gedagte, die wêreld gaan het vreemd vind, en die wêreld gaan jou belaster. Hulle gaan van jou goed sê. Hulle het gesê, die Here Jesus is 'n vraat en 'n wynsuiper. Die koning van die heelal, deur wie alles geskep is, alles ontstaan is, het die wêreld gesê, is 'n vraat en 'n wynsuiper, die heilige, heilige God. As hulle hom, wat so groot en almagtig is, gelaster het, dink jy hulle gaan jou laster nie? Gaan nie van jou stories vertel nie? Allerhande stories ander haar nie? Halwe waarhede nie? Wat met jouself met dit? Die mense by die werk, jou familie, allerhande stories andra. En leer vir my wat ek by my pa geleer het, toe ek in die begin in my bediening instap, te sê, daar gaan altyd mense wees wat in jou opstaan. En ons het gehad, en die 18 jaar wat ek hier was, is die mense wat ek gedink het, is ankers op wie ek kan bou, wat hulle rug op my gedraai het en belaster het. En sleg gesê het, en stories aangedraad. Wapen jou daarmee. Kom partykeer het oorde uit wat jy het nie verwag nie. Presteer die dood. Jy redeneer het nie, jy verdedig nie jouself nie. Jy leef Christus. Dan sal die wêreld kan sien. En die wat die Here besig is met te werk, gaan kyk daarna en gaan sê, maar dit kan nie die waarheid wees nie. Kyk hierdie ou se lewe. Jou lewe gaan al hulle goed weer lê. Gaan aan 'n lewe die goed reg. Moet jouself nie verdedig of probeer regmaak nie. Vers 5, verskriklike woorde, dis 'n preek eintlik van 'n ander dag. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom. Luister na die woorde wat klaar staan om te oordeel. Dit laat my koud om te besef dat die oordeel is klaar gevel oor die wêreld. Die grootste gros mense rondom ons, die oordeel is klaar gevel. Die dag as hy voor Christus verstaan, kom staan, kry net die verklaring van dit wat klaar is. Dis soos wanneer jy in hof verskyn en dan verdaag jy, en dan gaan die regter een kant toe, en dan gaan beslis hy oor jou lot. En as hy klaar beslis oor jou lot, dan kom jy terug en kom hoor jy net. Die oordeel is klaar gevel. Dis deel van my gedagte, bewapen jou daarmee. Nie dat ek dit vir hulle wil hê nie, ek wil hê hulle moet tot bekering kom, my hele hart, my siel, maar die realiteit is, dat oor hierdie wêreld is die oordeel klaar gevel. Net soos in Christus my vryheid klaar gekoop is. In ons is daar geen veroordeling nie, Romeine 8:1. Maar hulle sin is klaar. Die laaste ene wat ons na moet kyk, my gewapen met die toekoms. Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou reeds dood is. En sy praat van nou reeds dood, en daardie stadium is daar baie mense al doodgemaak. Mense wie Petrus hulle geken het, gemeentelede, familielede, hy praat van hulle. Die martelare, die eerste martelare. 2000 jaar later is daar baie mense wat doodgemaak is vir hulle geloof. Hoewel hulle as mense onder die oordeel van God was om na die liggaam te sterwe, hulle was onder die oordeel van God, maar hulle lewe na die gees soos God lewe. Wat kan mense aan ons doen? Kan die lewe vir ons moeilik maak? En eintlik die hartseer deel vir die wêreld is, hoe meer hy die lewe vir jou moeilik maak, hoe meer die duiwel teen jou optree, hoe meer vervolging daar is, hoe meer suiwer en opregte geloof is daar. Hoe meer word ek gebreek met die sonde en met die wêreld en met die dinge van die wêreld, want daar is niks wat my so bevry van die wêreld en die dinge van die wêreld soos vervolging nie. So hoe meer druk daar kom van die wêreld af op jou, hoe meer heilig word jy, hoe meer word jy reg vir die ewige lewe en alles daarmee saam. Miskien moet ons onsself sien, maar ons is beraamingswaardige mense. Ons wil graag heen as baie kerke wat verkondig en bedoel met jou goed gaan. Die Here moet jou net seën in die week en dit moet net wonderlik wees. Wie is ek vervolging en beproeving reg verstaan? Here, moet dit nie met my doen nie. Die wêreld wat u nie ken nie, wat u niks mee te doen het nie, met hulle gaan het goed, maar u kinders. U gebruik die omstandighede en u sluit my. U vorm my, u bevry my. U werk in my. U maak my lewend soos u lewend is. Hoe kosbaar. Sal my en jou brief dieselfde wees as Petrus se brief. Wat sê ek vir daai vervolgde as ek voor hom staan? Men staan vir jou Here Jesus Christus. Gee jou getuienis. Jesus het ook so gelei. Dit is 'n voorreg. 'N Voorreg op 'n mate wat ek ook begeer. Onthou as kleins mense het ek gelees van die getuienis van die martelare. En dis een van die begeertes wat lewe lank by my is, Here. Wat 'n voorreg. Natuurlik as vlees is ek baie bang daarvoor, maar my gees hanker ek daarna, Here. Wat 'n voorreg om so vir U te lei. Wat 'n voorreg om gereken word onder die martelare wat sit aan U voete. Jy is begenadigde. Here Jesus, ons sê vir U dankie ook. Dat swaar kry en vervolging in die lewe vir u kinders nie 'n bysaak is nie, maar in u hande die hoofsaak. Here, dis hoe ons vorm en ons bevry, dis hoe die evangelie die vinnigste in die wêreld versprei is, nog altyd op hierdie manier. U kinders gebou word, ons heilig gemaak word, 'n manier hoe ons die woord en die diepte van die woord en die diepte van die leiding verstaan. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons as u kinders gereken word en ek bid ook vir u kinders in hierdie land. Ek wil vra, Here, dat hulle nie sal skaam of sal bang wees. En nie hulle eie lewens, hulle eie gemak groter sal ag as om gehoorsaam te wees aan u wil nie. Al beteken dit ook vir my dat dit nadelig met my sal wees. Ook u het, omdat Christus dit gedoen het. Here, hier is ek, gebruik my ook. Amen.